Dobrý deň, milí priatelia. Je 17. januára, 10 hodín do obedu a vítam vás pri štvrtej relácii Vytvor seba. Rozmýšľal som celý týždeň, že to, čo som vám sľúbil, že by sme prešli na tú poslednú fyzickú potrebu, že by som sa ešte rád vrátil k tomu, čo sme si v minulej relácii hovorili, a to je potrava príjmania potravy, a rozobral to ešte tak na o jednu úroveň ďalej, nie o dve, nie o tri, nie o štyri, len o jednu, pretože človek je slobodná bytosť, ale pozor, na úrovni mysle. Čo to znamená? Znamená to, že človek má absolútnu voľnosť, čo sa týka myšlienok. Pozor, tieto myšlienky už potom môžu mať prejav emočný, môžu sa už prejavovať na tele a môžu už mať vplyv, respektíve vždy majú. Závisí od toho, aké to myšlienky sú. Ale na to, aby sme mohli mať jasné myšlienky, jasnú myseľ, potrebujeme mať vyriešené to, čo sme si povedali, že pôjdeme pekne postupne, tak ako to Maslow preskúmal, že ako človek je postavený po jednotlivých úrovniach Maslowovej hierarchie potrieb. A potrebujeme mať tieto veci zabezpečené. Ak ich máme, potom vlastne sa môže prejaviť aj tá sloboda mysle. Skôr to nie je možné. To znamená, poďme na klasické slovenské porekadlá, síty hladnému neverí a podobné veci. To znamená, že pokiaľ nemáme vyriešené základné fyzické potreby, nemôžeme ďalej na sebe pracovať. To znamená, nemôžeme byť sami sebou a sme v určitom slova zmysle obmedzovaní. Samo sa obmedzujeme, pretože nemáme vyriešené tie veci, ktoré musíme mať vyriešené skôr. Takže vrátim sa k tej potrave trošku iným rozmerom. Prejdem si ich, aby ste rozumeli, že nemôžeme to nechať tak. Nemôžeme si povedať, že budem nejako jesť, budem niečo jesť. Ak budem jesť nejako, tak sa budem cítiť nejako. To znamená nejako dobre alebo nejako zle. Ak budem ignorovať jedlo, budem dostávať spätné väzby, že telo stráda, telo niečo očakáva, nedostáva to a ono bude naspäť vracať signály a tie ma budú obmedzovať. To znamená, že mňa, seba, moju vlastnú osobnosť budú obmedzovať, budú ovplyvňovať. To znamená, budú sa snažiť ísť mne vo vedomí do popredia. To znamená, že čím viacej ich budem ignorovať, tým viacej ma budú spätne upozorňovať. Prapôvodne alebo prvoplánovo úlohou potravy nebolo zabezpečiť energetický príjem. Tá celá látková výmena, ja to tak veľmi zjednodušene poviem, bola možno na úrovni vône. Najlepšie vám to tak príde, že na čo je vôňa? Slúži nám veľmi veľa vecí ako zmysel a rovnako jedlo môžeme ako vôňou je niečo, ako keby sme povedali, že ochutnávame, tak to isté na príjmaní potravy, na príjmaní vecí a to, čo robí dieťa v skorom veku, to znamená poobzerá si, ohmatá, ochutná, ovonia, tak toto bol ten prapôvodný zámer, že jednoducho natoľko sa oboznamovať s vonkajším prostredím, že aj ochutnám. Neskôr to až prešlo na to, že to zabezpečuje látkovú výmenu, obnovu, organizmus a ďalšie veci. Čiže to, čo dostávame vo forme potravy ako chuť, tak to je dosť dôležité, pretože ja znova sa vrátim k tomu zmyslu vôňa. Keď ste v prostredí, ktoré vám nevonia, necítite sa príjemne, necítite sa komfortne. To znamená, že je síce pravda, že organizmus funguje takým spôsobom, že pokiaľ ste v prostredí, ktoré vyloženie budem tak hrubý smrdí, tak po určitom čase sa receptory, ktoré identifikujú tento smrad, aby bolo jasné, že sa nejedná o príjemnú vôňu, o nepríjemnú, čiže o smrad, tak sa spotrebujú a vy to prestanete vnímať. To znamená, že ak sa nachádzate v prostredí, ktoré vydáva pachy, smrady, tak to prestanete vnímať. To isté je analogia aj s potravou. Môže sa vám stať, že jete potravu, ktorá vám nevyhovuje, vy ju dostatočne dlho konzumujete a máte s nej nepríjemnú spätnú väzbu, ale ste ju na rozumovej úrovni odignorovali, to znamená, prestávate ju vnímať, prestávate vnímať to, že tá potrava je nevhodná, nesledujete spätnú odozvu svojho vlastného tela. Teraz pôjdem až do extrému. Nesledujete to, že tej potravy máte ščervenanú pokožku. Nesledujete to, že po tej potrave vám bolo ťažké na žalúdok. Nesledujete to, že dokonca mohlo to vyvolať zvracanie. Skrátka, nesledujete tieto prejavy, vy ich ignorujete, ale to neznamená, že ten škodlivý účinok tej prijatej potravy na váš organizmus sa neprejavuje. Vy si ho nevšímate, ale je. To znamená, že ak po požití nejakej potravy sa vám zvýši telesná teplota, to znamená, prejaví sa alergický proces, vy to nesledujete, že máte zvýšenú teplotu, ale napriek tomu ju máte. Pokiaľ hovorím to z toho dôvodu, že pokiaľ ja ignorujem potravu, to znamená to, s čím sa dennodenne človek stretáva, ako fyzickú potrebu, nevenujem jej náležitú pozornosť, to znamená, že nevenujem sa strave, potrave, pokrmu takým spôsobom, že je to v prvom rade vec, ktorá mi má slúžiť, ktorá má mi, mám sa pomocou nej oboznamovať s okolitým svetom, so svojím okolím, so svojím prostredím. To znamená, ochutnávam prostredie, príjmam ho až na fyzickej úrovni, to znamená, príjmam tie látky a dostávam ich do svojho tela, tým pádom seba prebudovávam, prestavujem a mením seba samého. A pokiaľ z príjmania potravy nemám pôžitok, zážitok ako pôžitok, tak to znamená, že naspäť dostávam spätnú väzbu, že to nie je pôžitok ako niečo príjemné, to znamená, že zahryznem sa do čerstvo otrhnutého šťavnatého jablka. A ako hryziem, ako ho cítim v ústach, tak mám príjemný pocit. Mám pôžitok. Pociťujem slasť. Pokiaľ je to prirodzené jablko, to znamená, že dozrelo na strome, nie niekde v bedničke, v tme, alebo niekde po ceste, tak toto jablko je prirodzene sladké. To znamená, že má aj slastný účinok, to znamená, pociťujem slasť a príjmam v ňom aj cukry. Viackrát sa mi stalo, že mali sme vo firme poradu a ja som povedal, nebudeme mať tam na stole ako občerstvenie hocičo, ale dajme tam jablka. Takže sme zobrali jablka, nakrájali sme ich na štvrtky a dali sme ich na stôl. A keď som ich ochutnal, tak som zažil dosť silný šok. Nemali žiadnu chuť. To znamená, že bola tam vláknina, bola tam voda, hej, boli tam tieto látky, ale cukor tam nebol. Hej? Necítil som cukor. Teraz, môžu to byť dve veci. Áno. Môžem necítiť cukor kvôli tomu, že tak ako som povedal, pri vôni sa ten receptor, ktorý to spôsobuje, ten zážitok, sa spotrebuje, lebo je ten prísun toho vnemu veľmi intenzívny a tá zásoba sa minie a ten účinok na organizmus sa znižuje. To znamená, že ten zmysel ako keby otupuje alebo brzdí. Tak to isté je to u potravy. Čiže môže byť, že necítim sladkosť jablka, tú slasť a to sladké v tom jablku. A môžu to byť dve veci. Naozaj to jablko neobsahuje skoro žiaden cukor, pretože trebárs nedozrelo na stopke. To môže byť jeden dôvod. Počas jeho dozrievania nebol prísun látok, živín do toho jablka, ale môže to byť aj tá vec, že ja jem tak enormne veľa sladkého, že ja už nemám zmysel, to znamená chuťové poháriky, mi už neakceptujú na tak malú dávku cukru a sladkého, že to vôbec nevnímam. Keď sme pri tej slasti, sladkosti a tom cukre v tomto slova zmysle, tak si teraz poďme povedať, ako prídem na to, že už som niekde uletel, niekde do neprirodzenosti, to znamená niečo, čo už môže naozaj objektívne škodiť organizmu, tak taká jednoduchá vec je, že keď je smrad, tak potrebujem, aby vyvanul. To znamená, vyvetrám. Ak je niekde smrad, tak vyvetrám, privediem čerstvý vzduch. To znamená, keď príde čerstvý vzduch, no samozrejme, keď som v meste, otvorím okno a som na prízemí a fúkajú mi výfukové plyny z auta, tak to asi není to riešenie. Ale keď pôjdem do lesa, to je dobrý príklad, a ten les nie je úplne zdevastovaný, tak les je také prostredie, v ktorom sa vždy veci dostávajú do prirodzeného stavu. Čiže krátkodobo môže byť v lese niečo neprirodzené, ale dlhodobo nie. Pokiaľ ste v lese dlhšie ako pol hodinu, tak naberiete tú poviem atmosféru, ale mám tým na mysli viacero vecí. Nie len vzduch, nie len kyslík, ale aj kľud, pokoj, harmóniu, to znamená aj iné vnemy. A naberete si tú čistotu prostredia a potom, keď sa vrátite z lesa, tak vaše vnímanie je iné. To znamená, že keď sa vrátite z nejakej hodinovej prechádzky po lese a potom ochutnáte nejakú potravu, máte iný zážitok, iný pôžitok, ste oveľa prirodzenejší, oveľa vnímavejší tej chuti a tomu zážitku, ako keď v nejakom zhone niečo nahádžete do úst, popri tom robíte nejakú ďalšiu inú činnosť a to, čo príde, strávite a potom o hodinu, o dve sa dostavia alebo o pol hodinu sa dostavia nejaké spätné reakcie organizmu a vy nerozumiete, čo sa deje, čo sa udialo a tak ďalej. Takže rozumieme tomu, že pokiaľ sa týka o vzduchu a smradu, takže keď sa pôjdem do lesa nadýchať čerstvého vzduchu, tak sa mi znovu ako keby obnovia, vytvoria receptory a dokážem vnímať vône oveľa intenzívnejšie, oveľa prirodzenejšie a oveľa prirodzenejšie. To je najlepší výraz. A čo sa týka chuti, tak pokiaľ nebudete nič jesť dlhšiu dobu, to znamená viac ako 24 hodín, dajme tomu 48, tak tiež už tam prebiehajú nejaké zmeny v organizme a teraz nebude táto relácia o hladovke, ale upraví sa to vnímanie chuti a ako si to viem otestovať, voda, čistá voda, pokiaľ je napríklad odfiltrovaná alebo keď nemám žiaden priemyselnú doúpravu vody alebo nejaký iný spôsob, ako mať čistú vodu, tak taký veľmi primitívny recept je, že zoberiem vodu z vodovodu, ktorá môže obsahovať veľmi veľa minerálov a vecí a prevarím ju. Tým, že ju prevarím, sa usadí sediment, jednoducho tie minerálne látky sa usadia na dne a takúto vodu nechám vychladnúť, potom ju dám do mrazničky a dám ju zamrznúť. Ak ju dám zamrznúť, znova sa vylúči, sedimentujú sa tie veci, ktoré sú ako keby, nechcem povedať, že nadbytočné, lebo každý organizmus potrebuje aj minerály, len v minerálnych vodách je ich veľmi, veľmi veľa a v destilovanej vode nie sú žiadne. Hej? Alebo vo vode upravené určitými druhmi filtra môže ich byť tak málo, že škodia organizmu. Ale berme si, že zoberiem tú vodu, ktorú mám vo vodovode, ktorá nie je podľa špecifikácie zdravotnej závadná. Prevarím ju, tým pádom zabijem, vyrieším, odparím cudzie pachy, aj tie, ktoré nabralo v železnom alebo inom potrubí. Potom to nechám zamrznúť a keď sa tá voda roztopí, podľa toho, aký som človek, to znamená, buď mám rád studený nápoj ako studenú vodu, alebo mám skôr takú letnú, 25 stupňovú a napijem sa tejto vody, tak prirodzene by som mal cítiť, že tá voda je sladká. Ja to zdôrazním, mal by som cítiť, že voda je sladká. Čiže keď počujete taký hovorový výraz, že sladkovodný, sladká voda, áno, mám, ak som v prirodzenom stave, tak keď pijem čistú vodu, mám mať pocit, že tá voda je sladká. Ak ho necítim, ak mám pocit, že je bez chuti a zápachu, tak to znamená, že mám ako keby zhrubnuté, otupené zmysly, teraz chuťové, a necítim sladkosť tej vody. To znamená, buď ju nevnímam, ignorujem ju, teraz myslím na úrovni mysle a vôle, jednoducho nevšímam si ju, som nevšímavý, alebo aj na tej fyzickej, že naozaj mám vypotrebované tie chuťové zmysly, sú preexponované, preťažené a nevnímam to. Takže ak cítim sladkosť vody, tak to znamená obyčajnej vody, do ktorej nie je nič pridané, tak vtedy mám ako keby také občerstvené alebo v prirodzenom stave chuťové zmysly. A môžem vnímať chuť. Minule sme si už povedali, že pokiaľ mám dostatočne hydratovaný organizmus, to znamená, že má dostatočný prísun vody, môžu byť aj iné tekutiny, ale tá voda je veľmi dôležitá, tak potom odtiením alebo odložím hlad, lebo niekedy telo má schopnosť, že ak je chýba voda, tak sa snaží vyvolať pocit hladu, ktorý je tiež pocitom na doplnenie niečoho v organizme, a to môže byť len čistá voda. Takže ja odtiením to, že sa napijem vody a oddelím ten proces, napijem sa veľa vody, pol litra a viac, a o pol hodinu nemám už pocit smedu a treba sa dostaviť ten hlad, ten prirodzený hlad, tak vtedy, keď začnem ochutnávať potravu, tak by som ju mal vnímať. Prečo by som ju mal vnímať? No, veľmi z jednoduchého dôvodu, pretože organizmus vníma pri príjmaní potreby, vníma farbu potraviny, príjma vôňu potraviny a príjma chuť potraviny. Podľa toho, čo príjme, pripravuje sa tráviací proces. A pokiaľ ja sa nepozerám na to, čo jem, pokiaľ ja nevnímam vôňu toho, čo jem, ani chuť toho, čo jem, hej, treba s tým, že má neprirodzene veľa cukru, neprirodzene veľa iných ingrediencií tá potrava, to znamená, že ako tá potrava, keď by som poviem tak, že čo sa týka tej vôni, je neznesiteľne silná vôňa, je neznesiteľne silne korenistá alebo neznesiteľne na mňa útočí tá chuť. Farba je nejakej neprirodzenej farby. To znamená, že poviem konkrétny príklad, môže byť zrkadlovo strieborná potrava. To je také neprirodzené. Môže byť, existujú také potraviny. Hej. Na tortách máte guličky, ktoré sú z cukru, ale oni vyzerajú ako strieborné a sú jedlé, respektíve dajú sa zjesť, nedojde k porušeniu organizmu, ale je to neprirodzená farba. Tak príjmaním týchto troch informácií do tela sa spúšťa tráviaci proces, to znamená, že telo sa začne pripravovať na trávenie. A teraz, keďže som už dosť dlho rozprával, Tak premyslite si teraz, ako sa vy pripravujete pri svojom predtým, než začnete príjmať potravu, v akom stave ste, a budeme pokračovať po pesničke.
Poď, dáme to všetko do poriadku, to haraburdie lásky vyschnutej. Vypracujeme skrine stuchnuté a pripravíme ako na prehliadku okná znova umyté. Poď, vezmeme vedro čistej vody, pustíme hudbu jarných prievanov. Poď, premiestnime naše postele a zametieme prach i chladné schody. Aj to smetie pod bránou. Poď, obrátime všetko hore nohami, ty bosá a ja v teniskách. Poď, nech je to rýchlo, rýchlo za nami. Nech na prach obráti sa prach. Nech na prach obráti sa prach. Si šaty, áno, staré, tú denku blúzku na seba si daj. Poď, sadneme si na zem do kúta, vystrieme si nohy v našej izbe malej. Urobíme z vody čaj. Poď, obrátime všetko hore nohami, ty bosá a ja v teniskách. Nech je to rýchlo, rýchlo za nami. Nech na prach obráti sa prach. Nech na prach obráti sa prach. Poď, obrátime všetko hore nohami. Ty bosá a ja v teniskách. Poď, nech je to rýchlo. Obráti sa prach. Poď, obrátime všetko hore nohami. Ty bosá a ja v teniskách. Poď, nech je to rýchlo, rýchlo za nami. Nech na prach obráti sa prach. Nech na prach obráti sa prach.
Takže pokračujeme po pesničke. Mali ste chvíľu čas sa zamyslieť nad tým, v akom stave ste predtým, než začnete prijímať potravu. A teraz si poďme povedať ďalej, čo sa deje. V minulej relácii sme sa rozprávali o tom, že kedy prijímať aké druhy potravy, tak sme si to nejakým spôsobom naznačili. A teraz by som to chcel rozobrať v tom zmysle, že predstavte si, že ochutnáte jablko. Jablko môže byť žlté, zelené, červené. To sú všetky farby, ktoré sú prirodzené. A každý ten druh farby niečo znamená. To znamená, že keď príjmam tú farebnú informáciu, tak obyčajne to červené jablko nebude kyslé. To znamená, že červená sa nespája s kyslým, ale so sladkým. Pokiaľ budete mať jablko zelené, skôr budete mať pocit, že by mohlo byť kyslé. Pokiaľ bude žlté, tak tiež máte skôr tendenciu, že žlté, ja viem, že sú to odrody a že sú to tieto, ale ten povrch, čo sa týka tej farebnosti, tak ten jednoducho cítite, že keď do toho zahryznete, očakávate tú chuť, ktorá sa potom rozplynie v ústach podľa tej farby. A keď ovoniate jablko, pokiaľ nie je povrchovo upravené, lebo dnes nie je problém v hypermarketoch kúpiť jablko, ktoré vyzerá nádherne, až neprirodzene sa leskne. To je z toho dôvodu, že sa na ňom nachádza tenučká vrstva parafínu, alebo ak chcete vosku, ktorý ho chráni pred tým, aby ho napadli po ceste parazity smerom k vám. No, ten parafín sa dá zjesť, dá sa nejakým spôsobom aj umyť, ale určite nebudete cítiť vôňu. To znamená, ak je jablko otrhnuté, tak skúste zavrieť oči a teraz tak virtuálne držať v ruke jablko, dať si ho k nosu a ovoniať, tak cítite vôňu jablka, viete, aká to je, hej? Hlavne ak ste niekedy jedli jablko tak, že ste ho otrhli zo stromu, priložili si ho k nosu, dýchli ste vôňu a potom ste zahryzli, tak tu sa vám spojili tri zmysly, zrak, čuch, samozrejme aj hmat a potom chuť a dokážete podľa vône rozoznať, že či to jablko bude kyslé alebo bude sladké. Hej? No a teraz, keď sa do neho zahryznete a začnete ho jesť, tak okamžite sa pripravuje celý tráviaci proces. A váš žalúdok, podžalúdková žľava začne pripravovať tráviace enzymy. Podľa tejto informácie. Farba, chuť, vôňa. Pokiaľ vy ale začnete konzumovať potravinu, ktorá má na obale, že jablkové pyré a ono už má inú farbu, to znamená, je hnedé. Hej? Prečo? Pretože jablko, pokiaľ sa rozmixuje, tak okamžite reaguje so vzdušným kyslíkom a jednoducho mení farbu. Hej? A potom je tam pridaný cukor, to je jedno, že či je repný, rafinovaný alebo iný. Je tam pridané nejaké, môže tam byť pridané nejaké farbivo, akákoľvek ďalšia látka, tak toto jablko a toto pyré je veľmi, veľmi veľký rozdiel. Hej? Obsahuje nejaké antioxidanty, obsahuje nejaké ďalšie látky, najčastejšie kyseliny, ktoré spôsobujú to, že sa nemení chuť a stav toho jablkového pyré, ale je to obrovský rozdiel a telo úplne iným spôsobom pripraví tráviace šťavy pre to jablko a úplne inač pripraví tráviace šťavy pre to jablkové pyré, ktoré si otvorím zo skleneného poháriku a naberem ho lyžičkou. Ale vlastne by tam malo byť to isté, rozmixované jablko. Nie, je to veľký rozdiel a je to rozdiel aj v trávení. A prechádzam teraz ako keby do takého druhého bloku, že pokiaľ je to takéto jednoduché, tak ten organizmus si s tým jablkom poradí. A minule sme si už povedali, že čo sa deje napríklad konkrétne s tým jablkom, tak vlastne ako keby ho ani netrávil ten organizmus. On ho pustí ďalej, lebo tam niečo riešiť, to znamená, že tie šťavy, to, čo je v žalúdku, je pripravené na vstrebanie sa v tenkom čreve. A neprebieha komplikovaný tráviaci proces. Pokiaľ by som sa už ale pustil do iného druhu potraviny, tak prejdeme si teraz na syr, na tvrdý syr, tak tu je to niečo iné. Berme si, že stále hovorím o tvrdom syre, ale tvrdý syr môže byť aj čerstvý, to znamená, môže to byť ovčí syr, ktorý, keď jete, tak vám vrzga pod zubami, ktorý na dotyk sa ohýna. Je to ako keby len krávská hrudka, to je už zase iný organizmus, ktorý vyprodukoval, ale tiež je konzistentne, to znamená, je mäkký, to znamená poddajný, alebo si zoberiete taký parmezán, ktorý je odležaný zrelý alebo dlhozrejúci syr, ktorý veľmi, veľmi dlho dozrieva, ale v skutočnosti to, čo prijímate, je tam obrovské množstvo tuku, to znamená, dajme tomu 40% a viac, a potom je tam bielkovina. Hej? To znamená grosú bielkoviny. Sú tam samozrejme aj cukry, maltóza a ďalšie mliečne cukry, ale gro je mliečna bielkovina a tuk. Pokiaľ príjmame tento syr, máme úplne iné vône. Pokiaľ jeme ten čerstvý syr ovčí alebo tú kravskú hrudku, ten čo mrzga pod zubami, tak tá chuť je taká ľahšia, taká typická, neviem to popísať slovami a prirovnať ďalšími, ale každý z nás, kto jedol čerstvý ovčí syr, tak si to vie predstaviť a vie si vyvolať spomienku na tú chuť, na tú vôňu. A pokiaľ niekto je parmezán, ktorý je veľmi, veľmi tvrdý, to znamená, musíte mať dobre ostrý nožík alebo takú špeciálnu škrabku na ten parmezán, ktorý je tvrdší ako vosk, stuhnutý, a tá hrudka je snehobiela a ten parmezán je už taký do žlta viac tvrdý, je tam menej vody ako v tom druhom syre, ale tráviace šťavy sa už pripravujú na trávenie bielkovín. Je to znova podľa vône, znova podľa farby a znova podľa chute. Ale pripravia sa iná kombinácia tráviacich šťav, sa pripravuje pre trávenie a je potrebné niektoré bielkoviny rozložiť a je potrebné tú potravu spracovať a konkrétne v tomto prípade celý ten tráviaci proces prebieha oveľa, oveľa dlhšie, pretože jednak sa musia pripraviť žalúdočné šťavy. Nemusíte piť vodu, respektíve môže byť dokonca nevhodná, alebo dobre, povieme si rovno, je nevhodná. To znamená, pokiaľ spracovujeme bielkovinu a budeme k tomu piť veľa vody, napríklad kvôli tomu, že ten syr je veľmi slaný, tak riedíme tráviace šťavy. Čiže zhoršujeme tráviaci proces. Čiže keď príjmam tú bielkovinu, stále sa bavíme o syre, nechcem hovoriť všeobecne, že bielkovinu, ale je to také pomerne jednoduché jedlo, jednoduchá bielkovina, tak pokiaľ ju trávim, tak potrebujem pripraviť žalúdočné šťavy. Organizmus je pripravený, to znamená, že tvoria sa mi sliny. Aj teraz, keď si to predstavujete, ako jete ten parmezán alebo ten ovčí syr, tvoria sa vám sliny a tým pádom sa vytvára kaša, ktorá príde do žalúdku. Ďalej sa po ceste uvoľňujú ďalšie tráviace šťavy a spustí sa tráviaci proces. Jeho nábeh závisí od organizmu, závisí od toho, kedy ste začali myslieť na tú potravu alebo akým spôsobom ste nastavení. Ak máte pravidelný rytmus, že vždycky o 12. jete a teraz už viete, že budete jesť syr, tak ten tráviaci proces sa pustí skôr. Pokiaľ prídete k obedu a teraz neviete, čo bude na obed a sa toto zviete, tak jednak to sú znova obraz, to znamená zrak, chuť, vôňa, spúšťa do organizmu signál, začni pripravovať tráviace šťavy na toto jedlo. To znamená, že začína pripravovať, a teraz budeme znova jednoduchí, začínam pripravovať trávenie pre ten syr. A kým sa tie tráviace šťavy pripravia, trvá to a rádovo sú to minúty až desiatky minút. Hej? To znamená, že pripraví sa ten proces a začne sa trávenie. A toto trávenie treba nechať dobehnúť a keď je to pripravené, tak sa uvoľní takto pripravená potrava do hladkého čreva. organizmus vie, kedy to je, ako to je. A teraz, čo je naša úloha teraz na vedomej úrovni? No, našou úlohou je nekomplikovať svojmu vlastnému organizmu, svojmu vlastnému telu toto príjmanie a spracovanie potravy. Čiže povedali sme si, že jablko sa trávi iným spôsobom, syr sa trávi iným spôsobom. Jablko, trávenie jablka je dajme tomu o 15 minút rýchlejšie ako trávenie toho syra. Neviem presné číslo, ale je to až takýto obrovský rozdiel a väčší. A pokiaľ budem jesť jablko a syr, tak telo musí vymyslieť novú kombináciu. Bude musieť vymyslieť nový koktail na trávenie a bude musieť vymyslieť, ako, používam výraz vymyslieť, ale bude sa snažiť pripraviť niečo, aby to dokázalo stráviť. Pokiaľ príjmam jednu potravinu, jeden druh jedla, tak je to pre organizmus jednoduché a zvláda to bez toho, aby vás k tomu nejakým spôsobom potrebovalo. Pokiaľ sú to takéto ešte dve veci, ešte aj to sa môže stať, že to pomerne jednoducho zvládne. Pokiaľ toho bude viacej, tak sa to bude ďalej komplikovať. A o tom si povieme po pesničke.
Nebudem si lhát, nebyla si první, nálezu a strát, už jsem pár měl. Cesta dlouhá, občas se stáčí, že k tobě míří, jsem nevěděl. Nebudem si lhát, nebyla si jiná, musel bych se smát, kdybych uvěřil, že těch pár míst, co si tak hlídáš, už nikdo jiný neobjevil. Známe se už na spaměť, a kdybych maloval, tak si mohla ušetřit za fotky do pasu. Kdybych to chtěl zabalit, už jsem to udělal, jenže nebudem si lhát, v tom s tobou má stejný, a na každej pád tam není 15 let. Ptáci vítaj, nechoděj pěšky, že to tak bývá, to jsem někde čet.
Tu po pesničke a začali sme tému kombinácie, to znamená proces trávenia a kombinácie. A teraz ja si zoberiem pomôcku, lebo to už nie je taká parketa pre mňa, ako či by som sa detailne tým zaoberal, ale existujú tzv. Povolené a nepovolené kombinácie potravín. Všeobecne platí pravidlo, že dve veci organizmus zvláda kombinovať, pokiaľ to nie sú vyložené veci, ktoré sú opačné. To znamená, že ten tráviaci proces sa robí úplne opačným spôsobom, ale keď už kombinujete tri a viac, tak v podstate znemožňujete proces trávenia organizmu a dostávate sa do stavu, že ten proces trávenia namiesto toho tráviaceho procesu sa spúšťa hnilobný proces. A tá hnilobná sa naštartuje vo vašom organizme alebo jednoducho ten konflikt sa objaví vo vašom organizme, konkrétne v žalúdku. A ten žalúdok má dve možnosti. Buď vrchom, alebo spodkom. To znamená, že on sa snaží toho čím skôr zbaviť. Niekedy sa môže rozhodnúť, že toto nie a vyvolá dávenie. To znamená, tá kombinácia nie dvoch, ale troch, štyroch, piatich, šiestich vecí, ktorá sa dostala do žalúdku, je natoľko antipatická, to znamená natoľko nestráviteľná pre organizmus, že nemá zmysel, aby sa v tráviacom procese nachádzala, a vyvrátim tú potravu a organizmus sa očistí, prirodzene tak, ako je naučený. A ja by som si mal navždy zapamätať, že táto kombinácia je pre mňa nepovolená a nikdy ju nepoužiť. Není to bezbolestné, to znamená, že tá potrava, ktorá sa nachádza v žalúdku, je už čiastočne má, obsahuje nejaké kyseliny, tráviace šťavy, ktoré sú extrémne, mimoriadne agresívne. To znamená, že majú problémy aj kovy odolať týmto kyselinám. A pokiaľ sa ona vracia dávením von z organizmu, tak všetky tieto agresívne kyseliny idú cez môj tráviaci, zažívací systém von a samozrejme, že ho poškodia. To znamená, že keď nalejete kyselinu na akúkoľvek látku, tak ju rozožiera, a to isté sa týka aj príjmanie potravín, to znamená, je poškodené. To znamená, potom sa z toho organizmus hodnú chvíľu spametáva a regeneruje. Takže máme my spätný signál, ktoré veci nemáme, keď to preženieme, tak dochádza k tejto reakcii organizmu, alebo dochádza k tej zmene organizmu, alebo tej reakcii organizmu, že nedojde k stráveniu, a celý ten hnilobný proces jednoducho pokračuje tenkým hrubým črevom von z organizmu, ale trvá to neskutočne dlho. Keď som sa rozhodoval, že čo poviem dnes na tejto relácii, tak som nechtiac narazil na jednu štatistiku, kde bol popísaný, aký je rozdiel. Týkalo sa to vlákniny a množstva vlákniny v príjmanej potrave, ale bol tam ako príklad uvedený, že neviem, či je to aj dnes, ale taký typický Afričan, u neho trávenie prebieha v priemere 30 hodín, to znamená viac ako jeden deň, tráviaci proces, to znamená od vloženia do úst do vylúčenia zbytkov potravy, a je to v priemere, myslím, že to bolo denne, pol kilogramu zbytkov, splodín toho trávenia. A u Američana sa to naťahuje až na 60 hodín a tie zbytky sú 0,1 kg. To je veľmi veľký rozdiel, to znamená, bavíme sa o tom istom živočíchovi, o tom istom organizme, ktorý nemá také fyziologické rozdiely, ako trebárs medveď panda a medveď grizzly, hej? Že panda nemá vôbec schopnosť tráviť živočíšne bielkoviny a medveď grizzly je všežravý, čiže má schopnosť trávenia mesa, tak máme dvojnásobnú dĺžku tráviaceho procesu a päťnásobný rozdiel v splodinách. Čo to hovorí? No, veľmi zjednodušene, ten Američan, u neho buď nefunguje trávenie, alebo to, čo príjma, tak je nestráviteľné a ten proces sa predlžuje dvojnásobne v počte hodín, čo spôsobuje ďalšie problémy, a to je to, že náš tráviaci systém nie je ani ako tráviaci proces dravca, ktorý je meso. To znamená, že nie je ten tráviaci proces krátky a nie je rýchly, čo sa týka trávenia a vylúčovania. Ale nie je ani dlhý, ako u trávení rastlinnej potravy. To znamená, že veľmi dlho ostávajú zbytky jedla v tráviacom systéme a veľmi dlho prebieha trávenie. Predpokladám, že u toho priemerného Američana je to tým, že je obrovské množstvo kombinácií a je obrovské množstvo konzervačných látok, ktoré vlastne bránia spracovaniu potravy. To znamená, oni bránia, aby sa potrava pokazila, kým ju požijem, kým sa naštartuje tráviací proces, ale bránia aj potom. To znamená, že vlastne neviem stráviť. A prechádzam plynulo k veci, ktorú som chcel dnes povedať, a to je to, že hoci príjmame väčšie množstvo potravín, možno dvojnásobne ako naši predkovia pred 100-200 rokmi, sme podvyživení. Nedáva to logiku. No, veľmi jednoducho. Ak Afričan, ktorý sa určite stravuje prirodzenejšie ako ten Američan, ktorý má priemyselne pripravenú potravinu, alebo je z 99% priemyselne pripravenú potravinu, tak dochádza k tomu, že je síce viac, ale dokáže telo z tohto získať oveľa menej. Hej? Predstavme si, že získa 5 krát menej. Ak si necháva, to je taký pekný vzorček môže byť, hej? Ten Afričan si nenecháva, ten má 0,5 kilogramu, ten Američan len 1 kilogram. To znamená, snaží sa, ten organizmus vynakladá obrovské množstvo energie a úsilia na to, aby z toho vyťažil čo najviac, aj tak sa mu to veľmi nedarí. A naša civilizácia síce konzumuje viac, ale je podvýživená. Hej. Chcem, aby ste tento odkaz ako zachytili a urobili čo najradikálnejšiu zmenu vo svojich stravovacích návykoch, pretože tým veľmi odľahčíte organizmus. Pokiaľ zjem potravu, na ktorú je strávenie treba veľa energie, neostane mi energia na seba, na svoje myslenie, na svoj rozvoj a na fungovanie fungovanie organizmu, či už sa jedná o útoky cudzích organizmov, baktérií, vírusov a tak ďalej, tak to isté platí aj v tej príjmanej potrave. Ako to urobiť? Takže poďme takú trošku rekapituláciu. Prvá vec je príjmať potraviny, ktoré sú čo najmenej odlišné od toho, ako vznikli v prírode. To znamená, že zoberiem to jablko, ďalej nespracované. Zoberiem si jablko, nie jablkové pyré. Druhá vec je, že zoberiem bielkovinu, to znamená, sú bielkoviny ako meso, syr, sú samozrejme aj rastliny a tak ďalej. Nechcem teraz zachádzať do toho, že či jesť živočíchy alebo iba rastliny. Sme pripravení tak, že sme schopní požiť a stráviť aj živočíchy, nielen rastliny. Nemali by sme sa tohto vzdať. Hej. Je to menej prirodzené, ako sa toho vzdať. To znamená, že mali by sme jesť aj živočíchy. Je to bližšie k našej prirodzenosti. Ale znovu, čo s tým, teda s tou svalovou hmotou, ktorá je vlastne tiež bielkovinou, ktorú príjmame v potrave, tak ju organizmus trávi a nemôžem kombinovať hocičo s hocičím, aby som dostal čo najviac tých živín. To znamená, že mäso surové asi nie, pretože môžu tam dochádzať k ďalším veciam, to znamená, že ďalšie organizmy, ktoré sú pri tom mese a s tým mesom spojené v surovom stave, nie je jednoduché stráviť. Dokonca niektoré veci nevieme stráviť bez tepelnej úpravy. Takže netrápil by som sa tým a môžem príjmať meso. Takže také nevhodné kombinácie potravín, ktoré by som sa mal vždy vyvarovať, je nekombinovať kyslé a škrobenaté. To znamená, že mám kyseliny trebar z paradajok, pomarančov alebo citrónov. By som nemal jesť z škrobmi. To znamená, treba škroby máte v zemiakoch alebo v ďalších veciach. Nemal by som kombinovať bielkoviny a škrobnaté látky. To znamená, keď jem syry alebo meso, nemal by som k tomu dávať znovu tie škrobnaté veci, pretože v tráviacom procese sa to navzájom vylučuje. Hej? Nejdem teraz hovoriť o tom ptialín alebo ďalšie látky, ktoré jednoducho sa tým pádom zablokujú a ten tráviací proces nemôže normálne fungovať. Ale v jednom jedle jedzte iba jednu bielkovinovú potravu. To znamená, že nie je ani rôzne druhy bielkovín, to znamená napríklad nie je meso a vajcia, meso a syry, vajcia a mlieko, meso a orechy, vajcia a orechy. Čiže nekombinovať 2-3 druhy bielkovín v jednej dávke, v jednom stravovacom cykle. Nekombinovať bielkoviny a kyslé potraviny. To znamená, že znovu tam dochádza k pepsínu, ničí nadmernú kyslosť. To znamená, nedokáže tráviť potom organizmus to meso. Nekombinovať tuky a bielkoviny. Nekombinovať cukry a bielkoviny. Nekombinovať škroby a cukry. Dobre, poďme si teraz povedať, čo naproti tomu kombinácie môžu byť vhodné, hej? To znamená, že bielkoviny a zelenina. Čiže meso, mlieko, vajcia, hej, strukoviny, orechy a k tomu zelenina. Hej, hlavne koreňová a listová. Ďalšia povolená kombinácia sú strukoviny a obiloviny. Hej, to znamená, že obidve obsahujú aj škroby, aj rastlinné látky, takže to nevadí. Nekráti sa to v tráviacom procese, sa to nevylučuje. Sacharidy a zelenina. To znamená, že obiloviny a zelenina môžu byť naraz. Tuky a zelenina môžu byť naraz. Tuky a ovocie, takisto. A zeleninu a zeleninu môžete kombinovať navzájom. Hej? A ovocie jesť samostatne pred jedlom. Nikdy nie po jedle. Už sme si to povedali, že v podstate najlepšie jesť ovocie ako prvú vec ráno, pretože ten tráviací proces je rýchly a rýchlo doznie. To znamená, že nemieša sa to s ničím ďalším a organizmus získa najviac z tých živín, ktoré dostávame do organizmu. Ešte nakoniec taký jeden krátky odkaz. Možno ste to už postrehli. Prekysľovanie organizmu. Ja to poviem tak, aby sa vám to vrilo do pamäti a aby ste na to nezabúdali a nezabudli. Je to, predstavte si, že organizmus, keď zomrie, zahynie, to znamená, dojde k smrti organizmu, tak dochádzajú v ňom takým kyslým procesom, ktoré slúžia k rozkladu organizmu. To znamená, že organizmus sa rozloží. To znamená, v prírode po smrti neostanete 100 rokov. Teraz nehovorím o tom, že niekto je zabalzamovaný, ale dochádza k rozkladným procesom. A pokiaľ človek s príjmaním potravy mení to, čo príjma do tela, mení jeho pH, jeho kyslosť. Pokiaľ ho prekysľuje, tak vlastne organizmus sa nachádza v neprirodzenom stave. To znamená, že má podnety veľa na kyslé. To sú, dajme tomu, cukry. Hej, a príjmame extrémne veľa cukrov, ktoré spôsobujú to, že organizmus sa prekysľuje. Tak z hľadiska všetkých ostatných organizmov, ako sú baktérie a ďalšie mikróby a tak ďalej, tento organizmus je pre ne ako keby už v stave, že veď on už sa rozkladá, veď on už je ako mŕtvý. Na chemickej úrovni vysiela signály, hej, z hľadiska toho pH, u mňa sú už odštartované rozkladné procesy. A to je jedno, že mám 20 rokov alebo 30. Hej. To znamená, že z hľadiska chemického, to znamená, ako keby ste niekto vysielali obrazový vnem, alebo z hľadiska vône, alebo z hľadiska chute, navonok vysielate zbytku vesmíru informáciu o tom, že u vás sa už odštartovali rozkladné procesy, vy už ako organizmus končíte a treba vás rozložiť, lebo v prírode je kolobeh. A toto vysielate navzájom zbytku vesmíru, to znamená všetkým ostatným organizmom, ktorí aj prirodzene sa nachádzajú aj v tráviacom procese, aj na povrchu vášho tela, aj všade, takzvané prirodzené osídlenie iných organizmov v našom organizme. A ako s tým urobiť, nechcem ani na to robiť reláciu, len chcem, aby ste si na to aby ste si to zapamätali, že nevhodným kombinovaním potravy dochádza k tomu, že vy vlastne to nestrávite, čo ste prijali. Zaťažíte organizmus a môžete dosiahnuť aj záporného výsledku. To znamená, že vlastne nič ste organizmu nedali a dokonca ste z neho zobrali. To znamená, požití potravy ste zachádzate v horšom stave, ako keď ste začali. Môžete urobiť to, že organizmus nie je obohatený, ale ochudobnený. Neodštartujete tráviace procesy alebo znemožníte ich dokončenie a telo nepríjme to, čo by prirodzene potrebovalo a dostáva sa do stavu deficitu hladu a štartujú sa procesy, že hoci ste najedení, aj tak máte problém, že máte stále pocit hladu. Ten pocit hladu je objektívny aj, to znamená, ešte stále vám niečo chýba, lebo telo nemôže prijať a nemá to, čo potrebuje. Takže na záver také zhrnutie. Nekombinovať tri druhy potravín, nekombinovať potraviny, ktoré k sebe nepatria. Dávať si pozor, aby ste nepríjmali príliš veľa látok, ktoré prekysľujú organizmus, pretože navonok vysielate signál, že už tento organizmus nemá nárok na život a treba ho rozložiť. A týmto by som tak už skončil túto reláciu, aj ten blok o tej základnej fyziologickej potrebe príjmania potravín takým spôsobom, aby ma oslobodzoval a nie, aby mi odoberal energiu a život. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa znovu na budúce.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.